Det med en gang der du i din livssituasjon, i de omstendighetene som rundt deg, om de lette eller om de vanskelige. Der kan du få kjenne, der kan du få oppleve og erfare Gud i ditt liv. Apostelen Paulus taler i huset til offiseren Cornelius, og han sier: Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Det Jesus gjorde, det gjør også Gud i dag. Han gjør det samme ved sin hellige ånd på jord. Og hør, det potensialet, det potensialet, og det muligheter der du uten at du kanskje har oppdaget dem. Skjulte diamanter der du uten at du ser dem. Men jeg har gode nyheter. Gud vil at du skal se dem. Gud vil at du skal oppdage det potensialet, de mulighetene, de diamantene der du Hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi Gud nær, og han søker deg. Gud søker mennesker. Mennesker søkes, har jeg kalt talen i dag. Han vil møte deg. Om du ikke har et personlig forhold til Jesus, så kan du få åpne deg for Jesus, om det så for første gang. Mange som ser meg har kanskje kjent Jesus i kort tid, lengre tid, mange år kanskje. Men så kjenner du likevel at du lengter etter å få lov til å oppleve og erfare ham på nytt. Så vet du hva? Du skal få lov til å kjenne Gud. Det vår bønn for deg i dag. Det vår ønske for deg i dag. Og uansett hvor mye jeg ønsker at du skal få møte Gud, så vil Gud, så ønsker Gud det mye, mye sterkere enn det jeg kan ønske. Han kjenner deg. Jesus gikk omkring overalt og gjorde vel. Gud vil at du skal kjenne ham. En mann som har vunnet manges hjerter, det Thor Håvik, kjent som presten på TV-programmet Farmen. Han snakker om det å bli kjent med Gud gjennom tre F-er. Den ene F-en å bli kjent med Gud gjennom fellesskapet. Den neste F-en å bli kjent med Gud gjennom følelser. Og den tredje F-en å kjenne Gud gjennom fornuften. La oss høre hva Thor sier om det å kjenne Gud.
Når jeg ser et hus, så vet jeg at noen må ha bygget det. Når jeg ser et maleri, så vet jeg at noen må ha malt det. Når jeg ser mennesket, verden og universet så genialt som det så vet jeg at det står en skaper bak. Isaac Newton sa en gang at om alt bevis for Gud var borte, og det eneste han satt igjen med, det var tommel, så ville det være mer enn nok bevis for han om at Gud fantes. Vi vet at det ulike faktorer som Jesus virker i, som gjør at folk blir styrket i tro eller kommer til tro. Enkelt sagt det gjerne tre F-er. Fellesskap, altså ens sosiale nettverk. Følelser, altså opplevelsen av å være kristen. Og så fornuften, at det hold i troen. Hvis noen av fellesskap, følelse, fornuftsaspektene på plass, gjerne alle, så har personen et godt grunnlag for å ta imot forkynnelsen av Jesu ord. Og siden fornuften en av disse tre søylene som kan være med å styrke noens tro, eller å lede noen til tro, så det viktig også å rette fokus på det. I dette så finner man trosforsvar, som det å kunne gi gode svar på store spørsmål om kristen tro, og å vise at det godt grunnlag for troens holdbarhet. Når jeg som 17-åring ble kristen etter en sterk opplevelse, så var det mange av mine venner som merket at en god forandring hadde tatt sted i mitt liv. Og derfor at troen var en fin ting, en styrke og ressurs i livet. Men de synes selv at det var vanskelig å tro. For selv om det kanskje var fint, så følte de at det var rart og ikke smart. De ville ikke ta del i det, fordi at de følte det var ønsketenkning og ikke fornuftsgrunnlag for det. Derfor ble trosforsvar det å vise at troen ikke bare er fantastisk, men også fornuftig. Det ble viktig for meg. Det å se YouTube-videoer, lese bøker, skrive personlige egne svar på spørsmål som jeg fikk, det var ikke bare kjekt, men også en måte å lære Gud bedre å kjenne og ære han. Når jeg bruker min tid på å forstå mer av hvem Gud er og hvordan han handler, for så å kunne hjelpe mennesker til å bryte ned barrierer som hindrer dem fra å ta steget mot Gud, da føler jeg at jeg virkelig lever og gjør det som jeg er skapt for. I 1. Peter 3 står det jo: «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt. Altså vær forberedt og klar når noen stiller deg spørsmål om troen din.» Jeg opplever at mange er fortrolig med at det står en skapergud bak alt sammen. Men at det med Jesus som frelser og veien til Gud er vanskeligere å akseptere. Kristentroen står jo og faller på om Jesus, som jo er verdenshistoriens mest innflytelsesrike person, virkelig var Guds sønn og overvant døden og oppstod. Og noe gøyere arbeid enn er det historisk troverdig at Jesus stod opp igjen fra de døde, skal man lete lenge etter. Og det ble mitt masterprosjekt i teologi, hvor det kommer fram at det historiske materialet så sterkt peker i retning av at Jesus oppstod igjen, at det konkluderer med at den kristne kan glede seg stort over bekreftelsen i oppdagelsen. Den søkende skulle kunne sette sin tillit til funnet, og den skeptiske burde være forundret over hvor sterkt grunnlaget for oppstandelsen er. Derfor kan man altså være kristen med hele seg. I ord og med handlinger, med hender og hjerte, og selvfølgelig også med hodet.
Da kjenner jeg kraften av ham, sier Filipperbrevet 3:10. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Hva betyr det å kjenne Gud? For her er nøkkelordet å kjenne. Og det er noe av det som jeg har lyst til å fremheve i dag. Og det greske grunnordet som Bibelen er skrevet på, det handler om, det sier ginosko, å kjenne Gud. Og fellesskapet, det er å kjenne Gud. Å ha fellesskap med Gud, ha et personlig forhold til Gud. At dere lærer Gud å kjenne gjennom et personlig fellesskap med Gud. Og det utvikler vi gjennom å lære å omgås Gud i det kristne fellesskapet, og i gudstjenesten, og gjennom altså fellesskapet med andre kristne. Så fellesskapet og ha personlig forhold til Gud er viktig. Det neste er at fornuften er en måte også at vi kan lære å kjenne Gud gjennom forstand og fornuft, og lese Bibelen, reflektere og forstå mer om hvem Gud er. Og slik som Gud presenterer seg i Bibelen, og slik som Jesus åpenbarer Gud for oss. Jesus sa selv, «Den som har sett meg, har sett far.» Og for det tredje, følelser. Å kjenne Gud gjennom å føle fysiske erfaringer. Ginosko, det greske ordet for å kjenne, er også et jødisk idiom, som vi kaller det, for seksuell intimitet mellom mann og kvinne. Og da skjønner vi at det å kjenne Gud ikke bare er åndelig, men at det også har med noe helt fysisk, at vi kan kjenne og erfare Gud i våre liv, helt konkret. Jeg husker den gangen jeg var ung teologistudent og satt på hybelen min og leste fagstoff, og jeg var så trøtt og lei av fagstoff om Gud og lese teologi dag etter dag en periode her. Og det var som en ørken inni meg. Og en av disse dagene så satt jeg der ved pulten min og så ut gjennom vinduet, og så sa jeg bare høyt til Gud: «Kjære Jesus, jeg vet at selv om jeg opplever at det er som en ørken inni meg, så vet jeg at du er nær hos meg, fordi Bibelen sier det.» Og så sa jeg, så ba jeg videre at, «Men Gud, bare la meg få lov til å kjenne, når jeg har det sånn som jeg har det nå, la meg bare kjenne at du er her likevel.» Og så opplevde jeg noe forunderlig, for det var ikke mer enn jeg hadde bedt den bønnen. Så er det som et teppe av Guds nærvær som senker seg over meg. Og så kjenner jeg fysisk på kroppen min at Gud er nær. Jeg satt, og tårene rant, og det var som om Jesus sto rett bak meg. Og jeg tørte nesten liksom ikke å ta bak meg, for jeg var redd for at jeg skulle ta på Jesus, og det syntes jeg kunne bli for mye. Men den opplevelsen av at jeg visste, jeg hadde jo lest i Bibelen at han var nær, men at også Gud velsignet meg med et konkret bønnesvar der og da på hans nærvær, det har jeg aldri glemt. Jeg ba en ting til før dette skjedde, og det var at Gud, hvis du bare gjør det denne ene gangen, så skal jeg aldri be om det igjen. Vel, Gud har velsignet meg, og jeg har fått lov til å kjenne Guds nærvær, og at han fysisk berører min kropp gjennom helbredelser, gjennom å gi meg et nytt mot og ny kraft og styrke til kroppen, sjel og sinn. Jeg har fått oppleve det mange ganger gjennom årene siden. Gud er generøs. Han vil at vi skal kjenne ham. Men han er også hos deg, og han vil at du skal få kjenne og bli berørt av hans kraft. Vi tror ikke på en Gud som er fjern, men en Gud som kom til oss, og som er iblant oss, og som lever. Bibelen sier han er oss nærmere enn pusten i vår egen nese. Jensen Franklin prekte i sommer på en konferanse, som jeg fikk lov til å høre han der, og han fortalte en historie om skjulte diamanter. En sann historie som Jensen Franklin også gjenforteller i en av sine bøker. Men historien ble først gjort kjent for verden av en mann som heter Russell Conwell, en amerikansk baptist, pastor, filantrop og forfatter, og han var også grunnlegger av Temple University i Philadelphia. Russell Conwell, han døde tilbake i 1925. Men før han døde, noen år før han døde, på slutten av 1800-tallet, så var han på en reise i Midtøsten, og på den reisen så fikk han fortalt en historie. Og denne historien, som er sann, den har Russell Conwell gjort tilgjengelig i sin tid i et lite hefte. Og det lille heftet det solgte 7 millioner. Den gangen, uten noen som helst slags moderne markedsføring. Husk på at vi snakker nå sent 1800-tallet. Og den talen som han holdt ut fra denne historien, den holdt han mer enn 6000 ganger. Og de pengene som han tjente både på heftet og på disse talene, de inntektene brukte han til å bygge Temple University, som i dag har 10 000 av studenter. Historien, for å komme til den, er en sann historie fra Sør-Afrika om en bonde som het Ali Hafed. Ali Hafed var en hardtarbeidende, men fattig gårdbruker. Han hadde en liten bolig for seg og kona si og barna sine. Han hadde en okse, han hadde en plog, han hadde en åker, og han jobbet lange dager for å brødfø familien sin. Så var det en reisende som kom forbi og som stoppet opp og så på han og sa etter hvert, det er trist at du må jobbe så hardt for å brødfø og forsørge familien din. Men hør på meg, i India, der er det diamanter og store rikdommer. Så skaff deg penger til reisen og reis dit. Reis til fjellområdene. Der er det store diamanter og mye rikdom som venter på deg, og du vil ha mer enn nok. Den kvelden var Ali Hafed trist, og han var motløs, og han tenkte på det som denne forbipasserende hadde sagt til ham. Og han bestemte seg den natten at jeg reiser. Han solgte åkeren, han solgte hytten, han solgte oksen, han solgte plogen, og han tok avsked med familien sin, klemte dem godt og sa på gjensyn. Men husk på det at når jeg kommer tilbake, sa han, så skal jeg ha med meg så mye rikdom, og dere kommer til å bli så rike at dere kan sitte på hver deres trone. Han reiste til India, han lette, men han fant ingenting. Han fortsatte reisen og reiste verdens rundt og fant ingenting. Og til slutt så endte han i Spania, og da var han dypt fortvilet. Han var deprimert, og han måtte erkjenne nederlaget av å ikke ha funnet noe av de skattene som han hadde reist for å finne. Det var uten resultat og i stor sorg og depresjon og erkjennelse av nederlaget, så sa han, jeg kan ikke komme hjem uten å ha noen ting. Og i fortvilelsen så gjorde han det han ikke burde ha gjort, men han tok livet sitt ved å kaste seg ut i en stri strøm. Men før han endte livet sitt, så hadde han skrevet et brev til kona si, og i det brevet så sto det, det er ingen diamanter noe sted. Det finnes ingen rikdommer for oss. Dette er en trist historie, men hør, for det er nå at historien blir interessant, og det er nå vi kommer til det som er poenget. For mannen som kjøpte dødsboet etter Ali Hafed, han kjøpte den samme hytten, han overtok den samme åkeren, han kjøpte den samme oksen, og han brukte den samme plogen, og han pløyde den samme åkeren, og han bodde i den samme hytten. Og mens han begynte der å pløye jorda, og jorden ble fylt etter hvert, sånn at jorda er jo fylt av sorte stener. Og han var frustrert over å måtte pløye og stadig vekk støte på disse stenene, og de måtte ryddes unna. Og etter hvert så ble det sorte hauger av disse her sorte, funklende stenene. De var jo på en måte vakre å se til, men de var en frustrasjon, for de var i veien for plogen. En dag, mens han drev og ryddet unna, så fant han en spesielt stor og fin stein, og den tok han med seg inn, og så satte han den som en dekorasjon på peishylla si. Kort tid etter så kom presten i landsbygden på besøk for å ønske dem velkommen til lokalsamfunnet, velkommen til landsbyen. Og mens de sitter der, så faller øynene til presten på denne store steinen på peishylla, så spør han, hvor har du fått tak i denne steinen ifra? Bonden svarte, ja, men jorda er fullt av dem. Og de er så frustrerende, for de er i veien for meg. Nei, du skjønner ikke, sa presten. Den steinen er en uslipt diamant. Den er ikke mye å se til nå, for den må kuttes til, den må bearbeides. Den må jobbes litt med. Og riktig nok, når du undersøkte det nærmere, så var det en diamant. Og den gangen på 1800-tallet, så var den verd mer enn 230 000 kroner. Den gangen. Og det var starten på verdens største diamantgruve, Golando diamantgruve, også kjent som Cullinan Diamond Mine i Sør-Afrika, hvor dronningen av England kjøper sine diamanter, som også har fylt hennes krone, og som royale høyheter i Europa kjøper sine diamanter fra. Det er de beste diamantene med den reneste kvaliteten. De kommer fra akkurat denne gruven. Hør godt på hva jeg sier til deg i dag. Du og jeg, vi må forstå potensialet i hvor vi er satt. Mannen som kastet seg i elven, han bodde blant skjulte diamanter, men forsto det ikke. Vi kan bli slaver av å søke tilfredshet og opplevelser, og vi kan fare overalt på leting etter mening og hensikt. Men hør, Gud søker oss. Der hvor vi er, der er Gud å finne. Gud søker mennesker slik at du og jeg kan lære å kjenne ham. Og Gud vil at vi skal lære å kjenne ham åndelig. Du kan få kjenne Gud som din personlige frelser. Du behøver ikke å fare opp for å hente ham ned. Du behøver ikke å fare ned for å hente ham opp. Det står at han er deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Og han vil at du skal få oppleve frelse og evig liv. Og det er først når vi setter Gud, han som har skapt oss, i sentrum for våre liv, at han blir herre i våre liv, at livet får sin egentlige og dypeste mening og hensikt. Du kan få bli Guds barn. Men Gud vil ikke bare møte deg i din ånd, han vil også møte deg i ditt sjelsliv. Du kan få kjenne Gud i ditt sjelsliv. Du kan få erfare Guds godhet i dine tanker, i ditt sinn, i dine følelser, i ditt viljesenter. Bibelen sier at han ønsker at vi skal bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn, så vi kan dømme om hva som er godt, og hva som er fullkomment, hva som er Guds vilje, som er så god for oss. Så du kan oppleve Gud i ditt sjelsliv, i din indre verden. Men for det tredje, så kan du også oppleve Gud i det fysiske, i det kroppslige. Fysiske erfaringer av Guds kraft i din kropp til helbredelse. Der hvor du er i dag, så kan du sitte og si, Jesus, jeg tar imot din helbredende kraft for min sykdom. Det kan du også si hvis du sliter i det psykiske og med depresjon og andre ting. Så kan du si, Herre, berør mitt hjerte, berør mitt indre, berør mine tanker, berør mitt intellekt med din helbredende kraft. Fysisk erfaring av Guds kraft i kroppen, til helbredelse eller til sinnet. Men du kan også få oppleve at Gud er i din verden rundt deg. Hebreerbrevet 11 forteller om Moses at han holdt ut fordi han kjente at Gud var med ham. Kanskje du behøver å kjenne at Gud er med deg. Ja, da kan du invitere han inn i din situasjon og inn i ditt liv, slik at du kan holde ut i det som du står i. Akkurat der du er, kjære venn, på det stedet du befinner deg i ditt liv, slik så kan du søke Gud der du er og si, Herre, kom inn i mitt liv. Ofte så er vi rastløse og vi leter alle andre steder og vi er stadig på jakt, men hør, potensialet i det stedet du er nå er stort. Der er Gud, der er diamantene. Der du er nå, er Herren hos deg. Stedet du er på i ditt liv har livsforvandlende potensiale. Slutt å let overalt. Herren er hos deg, her og nå. Og du kan søke ham. Han vil at du skal kjenne ham. Han vil at du skal erfare ham, og han vil berøre deg. Og så har jeg lyst til å spørre deg, kan jeg få lov til å be for deg nå til slutt? Om at Gud skal berøre deg, kanskje for første gang, at du i din ånd sier, ja, Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jeg trenger å bli frelst. Kanskje du vil be sammen med meg om at han skal berøre ditt sjelsliv. At du blir forvandlet i dine tanker, i dine følelser. Kanskje du trenger en kroppslig berøring. Eller at Gud kommer inn i ditt liv, i din verden, i dine omstendigheter, enten de er vonde eller gode. Vi trenger alle Gud. Og vi hadde hatt det bedre alle om vi sa, Herre, kom inn i mitt liv. Berør meg med din kraft. Jeg trenger å lære å kjenne deg, Gud. Jeg trenger at du åpenbarer deg for meg. Kan vi be sammen? Far, jeg takker deg for at du søker mennesker. Takk fordi at du er oss nær. Og nå ber jeg, far, om at mine venner skal få lov til å oppleve og erfare deg, Herre, som frelser for sitt indre menneske, for sin ånd. Herre, opplever deg at du kommer med din kraft i følelser, i tanker. Men også, Herre, at du, Herre, kommer med helbredelse for kropp, for de som er syke og trenger en berøring av deg i dag. Takk, far, for din godhet og din kjærlighet i Kristus Jesus. I Jesu navn. Amen.
Good.